Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM. Die aanbieders van die program is ek, Sura Swart, en elke week saam met my kollega Neville Kulaye.
Hallo Sura, welkom luisteraars by Ek en my kind. Ja, het is altyd vir ons wonderlik met u te gesels oor kindersake, maar ons praat ook oor baie dinge van wat lastig is en wat pla in hierdie land Suid-Afrika, wat ook universele ons dinge, soos die veiligheid van kinders. Wat 'n universele ding is, maar is 'n groot probleem in ons land, Suid-Afrika. En dis die reeks gesprekke wat ons het rondom veiligheid en geweld gepleeg teenoor kinders. En vandag gaan ons juist praat ook oor geslagsgeweld. Nee? En ons gaan praat oor huishoudelike geweld. En ons wil baie graag iemand saamgesels op hierdie program. 32716 is die SMS-lijn waar jy net ons boodskap kan gooi as jy graag saam wil gesels.
Die term wat 'n mens verskriklik baie hoor die afgelope tyd en wat baie aandag geniet in die pers en in besprekings en politieke vergaderings en wanneer politici daaroor gesels en dis nogal interessant in die tyd van COVID het dit baie ook meer op die voorgrond gekom is geslagsgeweld. Gender-based violence, nee, is geslagsgeweld. En geslagsgeweld, en dan nou ons gesprek van verlede week oor die kindermishandeling, het alles op die ouend dit ook te doen met gesinsgeweld. Want hierdie aspekte koppel tot 'n baie groot mate aan mekaar. Binne die gesin, die geweld wat daar plaasvind en die impak wat dit op kinders het of wat dit direkte verband het met kindermishandeling en op verskillende maniere dalk nie die kind self wat mishandel word nie, maar die blootstelling aan die gesinsgeweld of die geslagsgeweld wat binne in verhoudinge wat binne in daai gesin plaasvind. So die een het 'n rimpel effek op die ander ene. En ek dink dit is dalk goed dat ons vandag 'n bietjie gesels oor geslagsgeweld en gesinsgeweld en wat is daar dan in terme van protokolle, wetgewing, dienste, visierolspelers wat moet voorsien en wat moet voorkom dat hierdie geweld uitkring en dat ons so hoë voorkoms daarvan in ons land het. En dat dit dan op die ou einde die groot impak op ons kinders ook het.
Die een groot vraag wat ons vir onsself moet beantwoord, Sura, is hoekom is geslagsgeweld dan so 'n groot ding in die land? En jy vra jouself nou waar gaan ons verkeerd of waar het ons verkeerd begin? Hoe kyk ons na vroue en hoe kyk ons na kinders en hoekom doen mans dit? Want is oorwegend mans wat hierdie daad pleeg teenoor vroue. So waar begin het? Want as ons dit wil regstel, dan moet ons seker daar begin. Is dit in die opvoeding van kinders? Hoe maak ons kinders groot? Leer ons vir hulle die lesse, dit is reg, ons is okay om 'n vrou leed aan te doen. En ek dink dit is waar ons dit moet verander by die grootmaak van ons seunskinders, nê? Dat seuns moet leer dat 'n man is slegs 'n man as hy vir 'n vrou kan omgee en lief kan wees. En ek dink dit is hierdie opvoedingsles of opvoedingstaak wat ons seker maar moet begin in elke huis, dat elke huis en elke pa moet daai les vir ons kinders leer, maar dan besef jy ook waar is die paas? Baie van die paas is die daarie en dis ook miskien een groot rede. Ons gaan miskien in opvolgprogram praat oor die belangrike rol van paas en wat hulle moet doen. So geslagsgeweld is nou wel een groot probleem in Suid-Afrika. En dit is gender-based violence is 'n ding en is 'n ding wat ons moet aanspreek. Nee? Die VN-verklaring oor die eliminering van geweld teenoor vroue gee ons leiding hieromtrent. Wat jy sê dat gender-based violence is 'n gevolg van fisiese, geslagtelike, psigologiese geweld wat teenoor vroue gepleeg word en hulle ly daarom as gevolg daarvan. En hierdie geweld is iets wat elke land 'n verantwoordelikheid om te bekamp. En juis ons het wetgewing in hierdie land wat dit moet verhoed. En ons het verlede week gepraat oor die stop misbruik beleid wat in skole van toepassing is. Maar dan is daar ook ander wetgewing in hierdie land wat ook dit verhoed. Maar, soos ons verlede week gesê het, is meer as net wetgewing. Wetgewing kry gestalte binne ek en jy.
die wetgewing wat wel ter sprake is, is daai wet op seksuele geweld, wat ek nou verlede week ook oorgesels het, Sexual Offences Act, nie, wat die beskrywing gee van al die forme van seksuele geweld wat ter sprake is. En dit is nou 'n hele spektrum van net om mense te agtervolg of af te loer tot by die mees brutale verkrachting wat plaasvind. Nee, dis daai hele spektrum van die verskillende forme mense wat blootgestel word aan seksuele geweld deur middel daarvan dat hulle pornografie vervaardig of dat hulle gedwing word, kinders wat gebruik word vir die vervaardiging van pornografie, mense wat iemand anders dwing om na pornografie te kyk, mense wat mense dwing om seksuele dade te pleeg. Dis al daai verskillende forme van seksuele geweld wat hier ter sprake is. En dan is daar die wet op die voorkoming van gesinsgeweld. Ons praat oor die wet op die voorkoming van gesinsgeweld, dan het dit nie net te doen met die tradisionele gesin soos 'n mamma en 'n pappa getroud met mekaar en woon saam met kindertjies in die gesin. Dit het eintlik te doen met verhoudings. Dit het te doen met intieme verhoudings, met ander woorde, 'n verhouding van ja, twee getroude egliede, maar ook die verhouding tussen geslagte. Mense wat in 'n vaste verhouding met mekaar staan, verloofdes is of nog nie verloofdes is nie, maar in vaste verhoudings met mekaar staan. Mense wat in verhoudings met mekaar was, waar die verhouding opgebreek het en een van hierdie partye dalk nie daarmee kan vrede maak nie. Hierdie wet het daarmee ook te doen. Die wette te doen, dit reël eintlik ook om sorg te dra dat daar 'n voorkoming van geweld sal plaasvind. Toe die wet geskryf is, kan ek so baie goed onthou, het ons in 'n situasie in Suid-Afrika gewees waar, en ek was toe 'n jong maatskaplike werker, waar ons al gesê het, joh, iemand moet eers doodgaan voor daar opgetree kan word. Ja. Maar hierdie wet het gekom om te kom sê, as jy dreig om iets aan my te doen, dan kom die wet alreeds ter sprake. As ons in 'n verhouding met mekaar staan en jy dreig, jy sal dit aan my doen, ek gaan jou verkrag, of ek gaan jou aanrand, of ek gaan jou doodmaak, dan is daar alreeds 'n misdaad wat gepleeg is, wanneer ek en jy in verhouding met mekaar staan en jy daai dreigemente se op, en dan kom die wet alreeds ter sprake en moet daar opgetree word en kan daar opgetree word en is daar maatreëls wat in plek geplaas kan word om beskerming te kan bied aan die persoon wat dan die moontlike slagoffer van sodanige geweld sou wees.
Verbreek die stilte oor gesinsgeweld, verbreek die stilte oor geslagsgeweld. Daar is so 'n baie dinamiese advertensie by televisie so, waar die ketel kook nie, en die daar vrouens sit rondom die tafel en dit klink nou asof dit nou gaan oorkook en hy gaan op bars en dan word die hand geneem van die persoon en alles word stil. En in hierdie advertensie beroep my tot stilstand elke keer waar ek opnuut kyk daarna en ek weet wat gaan gebeur, maar die impak is so groot en dis die impak wat ons moet hê as ons die stilte moet verbreek. Ons kan nie toelaat dat geweld in die stilte geskied en dat niemand daaroor praat nie, dat ons stil bly daaroor nie, dat dit aangemeld word. Geslagsgeweld of gesinsgeweld is nie okay nie. Dit is nie dinge van die huis waaroor niemand moet uitpraat nie. Ons moet juist daaroor uitpraat. Ons moet dit hanteer. So, wat kan jy dan doen as iemand gedreig word? En daar is ook sekere maatreëls of dinge in plek wat jy kan doen. Sou jy bedreig voel of sou jy nie veilig voel in jou huis nie of iemand het jou alreeds te nagekom, dan is daar beskermingsbevel wat jy kan gaan kry om te sê, hierdie bevel word gekry by die landdroskantoor, nê, by die magistraatskantoor, waar jy dan aansoek daar doen daarvoor en jy lê dan 'n verslag af in terme van hoekom jy so sê en die landdros reik dan vir jou hier beskermingsbevel uit wat dan aan die persoon wat jou bedreig gegee word en hy persoon weet, jy word kennis gegee dat jy asseblief moet ophou. En in hierdie protection order of beskermingsbevel, elke landsburger, elke persoon wat woon in hierdie land het toegang daartoe. Indien jy 'n vrou is of indien jy 'n dogter is van iemand, of 'n girlfriend is van iemand, of met iemand saamwoon in 'n huis, of werk vir iemand, jy het die reg of toegang tot hierso 'n beskermingsbevel, wat jy kan gaan verkry by die hof, sonder dat iemand jou intimideer, sal jy toegang daartoe kan verkry. Of jy kan iemand help wat nie 'n stem het nie, of dit dalk 'n kind is wat vir jou sê, ek voel baie onveilig, dan kan daardie kind ook dit kry deur die ondersteuning en hulp van iemand wat hom bystaan.
'n Kind kan self so intoe gaan, nê? En ek dink ons moet dit vir ons kinders vertel en sê, dat 'n kind kan self na die klerk van die hof toe gaan en sê, maar ek voel bedreig in my omgewing, of ek woon in 'n huis waar my pa en ma elke aand met mekaar beklei en daar fisiese geweld is wat plaasvind binne in my huis en dit laat my onveilig voel en ek word self partykeer te midde van hierdie gevegte wat plaasvind, word ek benadeel. En dan kan die kind 'n beskermingsbevel kry. Enige persoon in die gemeenskap kan saam met so 'n jong kind gaan en die kind help om so 'n beskermingsbevel te kan kry. Mense in die gemeenskap, en ons het verlede week gepraat oor die belangrikheid dat ons weer gemeenskappe moet word wat mekaar dra en hande vat en mekaar versorg. So mense wat in 'n gemeenskap woon, as jou bure mense is waar jy bewus is daarvan, dat daar geslagsgeweld of gesinsgeweld binne in hierdie huis plaasvind, dan kan jy die hof gaan nader en jy kan gaan vra dat dan hier die slagoffer wel 'n beskerming is bevel sou kon kry. Die bevel, wanneer hy uitgereik word, gee dan aan die polisie magtiging om teen daai persoon, dis eintlik 'n verpligting wat op die polisie gerig word, om teenoor die persoon op te tree wanneer hierdie persoon op 'n gewelddadige manier se op. En onthou, ons praat oor geweld, dan praat ons weer eens, soos wat ons verlede week gesê het, dit gaan nie net oor fisies nie, nee, dit geweld is nie net die klap of die skop of die aanranding wat daar plaasvind nie, dis ook die emosionele geweld wat plaasvind, die manier waarop gepraat word, die woorde wat geuiter word, die beskuldigings wat gemaak word, die afbrekende aantuigings wat gemaak word. Dit is ook 'n vorm. En dan is daar ekonomiese geweld. En dit hy alweer verband met wat ons gesê het oor doelbewuste verwaarlosing.
Ja.
Nee, waar daar 'n verpligting, die wet plaas 'n verpligting rondom partye om mekaar te onderhou en vir mekaar finansiëel te ondersteun. En as dit nie plaasvind nie, dan kan jy ook gaan beskerming kry vir die ekonomiese geweld wat daar teen jou gaan plaasvind. Dan is daar die hele aspek van die tuistering waarmee dit gepaard gaan. En ek net nou gepraat van afloerdery en agtervolging en mense bedreig aan mekaar. Persoon wat met jou wil assosieer, maar met wie jy nie wil assosieer nie. Dit is ook 'n vorm daarvan. Dan mense wat ongemagtig jou toegang tot jou huis wil hê. En hier dink ek het ons baie kere te doen, veral tussen ouers en kinders, waar daar dwelm afhanklikheid is, maar net soveel is dit te doen met eg pare of mense wat in verhoudings met mekaar was, waar hulle saam gelewe het met mekaar. En nou wil ek nie meer hê jy moet saam met my in hierdie huis woon nie, want hier is geweld wanneer jy hier woon, jou gewoontes wat jy het benadeel my en my leefstyl, en ek het jou gevra om eiendom te verlaat, maar die persoon wil dit nie doen nie, en die persoon kom en slaan die ruite uit en skop die deure af, en dan kan jy ook 'n beskermingsbevel gaan kry teen hierdie persoon.
Weet jy, sir, wat nou baie interessant is, jy verwys nou na ekonomiese geweld teenoor mense, en ek lees nou hier dat dit sluit in die verkoop van eiendom of besittings wat jy en jou partner saam eien, nee? En dat die een halfte kan dit nie doen sonder die toestemming van die ander nie. En ek dink baie van ons huisgesin is in daardie situasies waar die man of die vrou toegang het tot 'n bankrekening en hulle maak die bankrekening leeg sonder die vrou se toestemming. En selfs dit, daarvoor kan jy hierdie beskermingsbevel kry om vir die hof te sê, luister, my man spandeer al sy geld, daar's nie geld vir kos nie. So en hy het nie my toestemming om die geld en jy het toegang om dit te kan doen. So hierdie beleid, hierdie wetgewing is eintlik 'n belangrike wetgewing waar dit wat vir jou toegang gee dat jy hierdie stem kan hê, dat jy iets daaroor kan doen en jy sal nie alleen wees nie, jy sal die ondersteuning van die Suid-Afrikaanse polisie het en die hof het om dat daar opgetree kan word in jou belang. Dan is natuurlik die hierdie hele wetgewing sura rondom seksuele misdrywe wat teenoor mense gepleeg word, veral binne huishoudings, maar ook in ander opsette, werksopsette. Hierdie seksuele misdrywe sluit onder andere verkrachting en seksuele teistering, soos wat jy daar gesê het, en dan ontbloting en dan natuurlik seksuele uitbuiting. Ek het vroeër vandag gepraat met iemand wat praat rondom hierdie jong meisies wat Kaap toe kom om werk te kom doen hier in die Kaap. En dan skielik is die werk nie meer daar nie of is daar nie daardie belofte van werk nie en dan is hulle noodgedwonge, is hulle bevind hulle op die strate van Kaapstad waar hulle dan uitgebuit word want hulle moet survive want hulle het beloof om geld huis toe te stuur na die landelike areas toe of na ander provinsies toe waar hulle vandaan kom en hierdie tipe uitbuiting en eksploitering van kinders sien ons elke dag op die straat en dan vra jy outomaties nou wat kan mens doen, en maar daar is wetgewing wat sê dat daar iets gedoen kan word.
Daar is wetgewing en ek wil dit tog so benadruk om te sê, niemand daar buitenkant moet voel, maar ek het nie magte nie of ek is totaal en al in 'n hopelose situasie nie, want daar is dienste en daar is die wetgewing. 'N mama of 'n persoon wat in 'n verhouding staan, waar jou kinders bedreig word, waar dit waar aan jou kinders blootgestel word, vanweë die verhouding waarin jy is, moet nooit ontmagtig voel nie, moet nooit voel, maar ek het nie 'n uitweg nie, moet nooit voel, maar dis die man se huis waarin ons woon, en waar gaan ek nou bly nie, want hierdie wet op die voorkoming van gesinsgeweld, en dan ook die hele aspek rondom geslagsgeweld, is so gevorm dat dit vir jou eintlik die ondersteuning en die bemagtiging moet gee. As jy die polisie gaan nader oor die omstandighede waarin jy is en jy kry 'n beskermingsbevel en daai beskermingsbevel plaas 'n verpligting op die polisie om wanneer daar so danig teenoor jou opgetree word dat jy in onveilige omstandighede is, dit plaas dan 'n plig op hulle om op te tree teenoor hierdie persoon. En selfs as dit die persoon se huis is, dan gaan die beskermingsbevel vir jou dan nou 'n soort van daar plaas om die persoon te verhoed om na daai huis toe te kom. Al is dit sy huis. Dis waar jy woon. Jy kan nie uit die huis uitgesit word nie. As jy sou voel, maar ek moet vlug uit hierdie huis uit. Die omstandighede en die manier waarop jy teenoor my opgetree word, maak dat ek moet uit die huis uit vlug. Dan kan jy die polisiestasie na toe gaan. Daar is 'n protokol by die SAPD wat vir polisie verplig om dan beskermingsplekke te nader vir vrouens en kinders wat onder sulke omstandighede verkeer. En daarom sien ons by al ons polisiestasies is daar trauma kamers, daar's trauma beraders, wanneer mamma of kinders in die nag of in die dag of wanneer ook al na die polisie toe gaan en vir hulle dan nou aandui dat ek is in onveilige omstandighede, dan is hierdie persone dan ook beskikbaar om vir jou te help, om jou emosioneel te ondersteun, om jou kind emosioneel te ondersteun. Ons het baie gemeenskapsbronne wat skenkings maak aan hierdie traumakamers waar daar ook lewensmiddele is wat ons kan beskikbaar stel, pap en melk vir babas, doeke vir babas as ons nou mamas het wat daaraan 'n behoefte het en dat ons dan 'n veilige huis bekom vir die mama en die kind. Ek dink 'n baie uitstekende voorbeeld in Kaapstad is die Saartjie Baartman sentrum wat beskerming bied aan vroue en kinders wat uit sodanige onveilige omstandighede uitkom en wat dan ook programme aanbied waarmee vroue bemagtig word oor hoe om dan op die ou einde op hulle eie bene te kan staan. Want ek dink daar's te veel nog mense wat in verhoudings lewe waar sê maar ek kan eintlik nie op my eie nie. Ek is afhanklik van hierdie persoon. Daar's ook die situasie van vroue wat voel maar ek moet by hierdie persoon bly, maak nie saak hoe en wat die persoon doen nie, want die persoon sal nie kan oor die weg kom as ek hier is nie. Nee, dis ook weer die ander kant van die munt dat mense voel maar ek is daar op hierdie aarde geplaas om na hierdie persoon om te sien en ek sal hom kan hervorm. En ek dink jy moet daai besef kry dat daar's 'n punt wat jy gaan bereik waar jy na jouself en veral na jou kinders moet omsien. En ek wil regtig met mamas en vrouens in verhoudings wat kinders het, wat gewelddadige verhoudings het met hulle metgeselle. Jy is jou kind se veilige hawe. En as jy nie jouself kan beskerm nie, as jy niks doen om jouself te beskerm nie, as jy nie van die middele gebruik maak wat daar is om jou te beskerm nie, dan gee jy die boodskap vir jou kind, dat daar is niks wat hom of haar kan beskerm. En dit is 'n droewe dag in 'n kind se lewe, as hy voel, maar daar's nêrens waar ek veiligheid kan bekom nie. So, as jy na jouself kyk en jou eie omstandighede, vra daai vraag af, watter boodskap gee jy vir jou kind oor die vermoë wat jy het om jou kind te kan beskerm? En tree dan op, maak gebruik van die wetgewing wat daar is, van die bronne wat in ons gemeenskappe is. Jy wat weet van in jou gemeenskap iemand wat hierdie hulp nodig het, wat dalk nie die inligting het nie, gaan en motiveer hierdie persoon om hulp te kry.
Weet jy, Sarah, hierdie gesprek neem nou terug na 1998 toe ons die trommekamer begin het by die polisiekantoor aan Grassy Park, nee. En toe was dit 'n baie nuwe ding om die kamer daar te het. Toe begin ons het in 'n ou polisie caravan op die yacht van hierdie polisiestasie. En dit laat my dink, op daardie stadium het jy mense gekonfronteer in die middel van die nag en die dag wat totaal gebroken is en stikkend is en nie geweet het wat hulle moet volgende moet doen nie, met kneusplek op die gesig en jy moet die distriksgeneesheer kry om hulle uit te check en al die goeders. En dan besef jy, en dit laat my dink aan die woorde van President Ramaphosa waar hy sê, when abuse occurs in a situation of trust, whether in the family, the church, in school or elsewhere, the sense of betrayal is intensified. Dan is het soveel erger, want het smaak raak en so moeilik vir daardie vrou om 'n saak te maak teen haar eie man, vir wie sy so baie lief is, maar hy toon nie liefde teenoor haar nie. En jy het gepraat van Saartjie Baartman, maar daar's ander instansies ook in gemeenskappe, en hierdie trommekamer by die polisiekantoor het kontak met al die tromme eenhede of die hulp eenhede binne 'n gemeenskap. En hulle sal vir u daartoe kan verwys. In 1998 was daar baie minder plekke as wat daar nou is. Daar is meer plekke waartoe jy toegang kan hê. Onder andere sal jy kan toegang kry tot die Childline Suid-Afrika, People Opposing Women Abuse Power, die groepie. So hulle vind ook hulle self in verskillende gemeenskappe waar jy toegang kan kry tot hulle. Dan is daar ook FAMSA wat ook nou nie so meer oral is nie, maar hulle is op strategiese plekke. Dan is daar die Tears Foundation waarvan ek al gehoor het, nee. Ek het nog nie met hulle direk gewerk nie, maar daar is die Tears Foundation jy ook toegang toe kan kry. En as jy aanlyn gaan kyk is al, en jy sit in gender-based violence, domestic violence, sal al hierdie sentra sal na vore kom. Sonkie Gender Justice baie bekend is, nê, nee. En natuurlik the Trauma Center is ook in ons gemeenskap, en dan Tutuzela Care Center. So dit gaan aan en aan, en die trauma sentrum by die polisiekantoor het 'n register van die plekke wat die naaste aan jou sal wees. Maar hulle sal ook vir toegang kan gee om onmiddellik met iemand te kan praat en te sê, maar luister, kom, dit hoef nie so te wees nie. Jy hoef nie elke dag bang te wees in jou eie huis nie. En soos wat jy gesê het vroeger, Sura, is dat jou kinders word groot in die selle huishouding. Dit is bepaalde lesse wat jou seun leer in terme van hoe jy optree teenoor 'n vrou. Dit word amper in sy brein gewaaie dat dit reg is, 'n vrou moet so behandel word. En dit is waar ons om te verander. Gaan begin by jou om te sê, waar kan ek dit aanmeld? Die ketel gaan oorkook. Right, hoe kan ek dit stop? Hoe kan ek myself daaroor
uitdruk? Maar dogters kry ook die boodskap dat dit maar reg is. As 'n mamma nie optree nie, nie. As 'n mamma nie 'n punt bereik waar sy sê, of die vrou die punt bereik waar sy sê, maar hier stop het nou. Ek gaan nou hier praat, ek gaan die stilte verbreek. Dan is die boodskap wat aan dogters gegee word, dat dit is maar reg so. En dan beland hulle later ook in verhoudings. En dit is 'n bose kringloop wat net aanhou en aanhou en aanhou. Waar hulle nie die besef het, maar dit is nie reg nie, dit moenie so gebeur nie. So die groot verantwoordelikheid wat daar op ouers lê, om die toekoms van hulle kinders te bepaal.
Ja, en dat is een boodskap wat mans moet kry, Sarah.
Ja.
Dat is een boodskap wat elke man moet ken en weet dat jy het 'n besonderse rol binnen jou huisgesin. Jy vertolk die rol van 'n vader en jy verkry die gesag van God om die vader te wees. En tot watte mate verteenwoordig jy God in jou huis? En as jou verteenwoordiging van God vir die gesin sê, dit is hoe jy jou gesin hanteer en mishandel, dan veroorsaak ons ook dat ons gesinne 'n baie skewe beeld kry van wie God is. En ek dink ons te verantwoordelikheid as groot mense en veral as vaders om toe te sien dat ons kinders veilig kan voel en dat ons kan toesien dat hierdie siklus van geweld wat teenoor kinders en vroue gepleeg word, gaan stop by u, meneer. Dit gaan by jou begin. So ek wil baie graag vir jou aanmoedig, indien jy hulp nodig het, hierdie organisasies wat ons sopas genoem het, is ook daar vir mans. Dat mans ook kan uitreik en sê, luister, ek slaan my vrou, help my tog, dat ek kan ophou.
Ja. Dit is baie waar, nee, want ek dink ons praat baie kere oor met die slagoffers, maar die persone wat die geweldenaars is eintlik ook slagoffers.
Ja.
Hulle is ook slagoffers, want baie van hulle dra bagasie vanuit hulle eie gesinne en vanuit hulle eie ervarings wat hulle maar nog net nooit kon hanteer nie, en bring dit nou weer in nuwe verhoudings in.
Ja.
En dat jy ook daai besef moet hê, maar ek het iets wat ek moet van ontsla raak en ek moet vir myself hulp kry.
En daar is hoop, en dis wat ons baie graag vir u wil gee, dat u iets daaraan kan doen. Dit hoef nie so te wees nie, dit kan verander. Liewe luisteraars, op daardie hoopvolle noot wil ek ons sê baie dankie en goeienaand vir ons.
Totsiens.